16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dan.
Obilježena šesta godišnjica smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
Usvajanjem zakona o jedinstvenom matičnom broju nije narušen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, utvrdio Ustavni sud BiH. Bošnjački delegati najavljuju ponovno pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Nakon što u Beogradu nije dozvoljeno održavanje parade ponosa, danas pojačano prisustvo policije.
U Savjetu bezbjednosti jednoglasno usvojena rezolucija o Siriji.
Odbojkaške reprezentacije Srbije i Rusije igraju u polufinalu Evropskog prvenstva, trenutni rezultat 1-1 u setovima.
Vrijeme oblačno, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa u Modriči je obilježeno 6 godina od smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Parastos na gradskom groblju Modriči služio je vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom. Osim supruge Milice i sina Petra, prisustvovali su i predsjednik Srpske Milorad Dodik, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i ministar financija Nikola Špirić, kao i delegacije vlade i Narodne skupštine Republike Srpske te predstavnici rafinerije ulja Modriča, sportskih organizacija i lokalne vlasti. Opširnije Slađan Jeremić.
Petar Jelić, sin ranijeg predsjednika, rekao je da je za njega i majku Milicu dugih 6 godina praznine, bola i tihe patnje, ali i 6 godina ispunjenih ponosom na oca i supruga zbog dijela koje je iza sebe ostavio.
Majka i ja, pre svega, ne možemo i dalje da se pomirimo sa tom činjenicom, ali možemo kažemo 6 godina prošlo je i s jedne strane jako brzo, a s druge strane i vrlo sporo i bolno i mučno, ali opet kada se pogleda na sve, možemo da budemo ponosni na sve, na lik i djelo moga oca, i jako nam je drago što se ljudi posle 6 godina i dalje se sjećaju njega i održavaju ako dolazi na dan njegove smrti, odnosno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da značaj koji se daje godišnjici Jelićeve smrti dovoljan pokazatelj da se cijeni njegov neizbrisiv doprinos razvoju Modriče, Republike Srpske, širih prostora.
Ostaćemo posvećeni obilježavanju ovog dana i naravno onoga što on učinio, dajući nesumnjiv doprinos ekonomskom razvoju ove opštine, ekonomskom i političkom razvoju Republike Srpske. Značaj koji je imao u SNSD-u kao partiju čiji je bio potpredsjednik u trenutku kada je tragično preminuo, i naravno evo ovdje smo da se prisjetimo svih tih lijepih, naravno sjećanja njega i tužnog trenutka kada je otišao da sa ovog svijeta.
I Nikola Špirić, predstavnik Savjeta ministara BiH, u sjećanjima čuva dragog prijatelja i saradnika.
6 godina jedva može čovjek da se pomiri da tako brzo prošlo vrijeme smrti predsjednika gospodina Milana Jelića. Mi smo svake godine ovdje, ovo je mjesto gdje kupimo novu energiju i snagu i radimo zajedno na onome što je zajedno sama zastao i radio predsjednik Jelić. A nakon 6 godina moram da kažem, pred svega kao prijatelja, me mnogo fali Milan Jelić. Ovo su teška vremena i dobro je da se okupimo ovdje na grobu Milana Jelića, da smognemo snage da idemo dalje.
Dr. Milan Jelić iznenada je preminuo 30. septembra 2007. godine u 52. godini života.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da nije narušen vitalni nacionalni interes Bošnjaka kada je riječ o procedurama usvajanja zakona o prebivalištu, jedinstvenom matičnom broju, državljanstvu i javnim nabavkama. Bošnjački delegati u Domu naroda iz SDA najavljuju ponovo blokadu i pokretanje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa na sadržaj ovih prijedloga. Time će se izgubiti dodatna 3 mjeseca za usvajanje ovih zakona. Na sjednici Ustavnog suda konačno je usvojena apelacija Zorana Damjanovića protiv presude suda BiH, kojom je odbačena retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prilog Milana Stojića.
Zbog jedinstvenog matičnog broja u julu su održani protesti građana ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Sada, iako se najavljuju nove blokade, usvajanja ovog zakona protesta nema. Iz SDA najavljuju ponovo pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, ovaj put ne na skraćenu proceduru, nego na sam sadržaj. Halid Genjac, delegat iz Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda parlamentarne skupštine BiH.
Predstoji postupak i razmatranje tih zakona. Sad definitivno oni idu po hitnoj proceduri i mi imamo poslovničku mogućnost da izrazimo destruktivnost po vitalni interes na sadržaj takvih zakona. I to ćemo uraditi.
Odluka Ustavnog suda BiH kojom je odbačena apelacija delegata iz Bošnjačkog naroda za srpske delegate je očekivana, a nova inicijativa je samo dodatno odugovlačenje. Međutim, postavlja se pitanje koje staje u pozadini iza protesta građana u julu mjesecu. O tome govori delegat Krstan Simić.
To je očigledno da su protesti bili organizovani, naručeni, instrumentalizovani, a obično iza njih stoji onaj ko ima interesa od tih radnji, a bezvestan način su sad pokazali i ovi podnosioci apelacije da je u tom smislu to bila ideja SDA da se bezvestan način nametne političko rješenje jedinstvenog matičnog broja.
Ustavni sud BiH je juče konačno usvojio apelaciju Zorana Damjanovića na retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH. Time je Ustavni sud ostavio na cjedilu sud Bosne i Hercegovine. Bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić kaže da je najviša pravosudna institucija u BiH morala mnogo ranije reagovati.
Ustavni sud je doveo u poziciju 90-ak lica da budu suđeni i osuđeni. Ustavni sud je samo dobio lekciju od Strasburga i počeo se ponašati kako mora i treba da se ponaša. Ustavni sud je morao prvi reagovati, spriječiti takvu situaciju ili da nas ne vidimo u tešku situaciju, ali jednostavno ljudi su navikli da je sud BiH kriv i najkrivlji. Jeste on doprinio, on je počeo primijeniti tu praksu, a Ustavni sud je betonirao i stvorio kao opšto prihvaćen ovim prostorima.
Predmet Zorana Damjanovića je vraćen sudu BiH, koji će morati po hitnom postupku donijeti novu odluku i izreći blažu kaznu. Iza toga će uslijediti nova zasjedanja i korekcije presuda drugim osuđenim kod koji je zakon retroaktivno primijenjen. Tako su se konačno upozorenja iz Republike Srpske pokazala ispravnim. Pitanje je da li će odgovorni za nepotrebne nove troškove i odgovarati.
Slušate Dnevnik. Strahujući od muslimanske dominacije, Hrvati su nevoljno pristali na formiranje Federacije BiH i potpisali Vašingtonski sporazum pod snažnim pritiskom tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, čiji je glavni cilj bio uspostavljanje pune kontrole nad krajinom, zbog čega mu je bila potrebna saradnja sa muslimanima.
Trnovit put koji su dvije strane prešle do formiranja Federacije BiH i prekida međusobnog sukoba opisani su u dokumentu Centralne obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država od 22. novembra 1994. sa kojeg je skinuta oznaka povjerljivo. Iako su Hrvati bili orijentisani na očuvanje autonomije teritorije koju su kontrolisali i njeno pripajanje Hrvatskoj, morali su da popuste pred pritiskom zvaničnog Zagreba, ali i pritiskom muslimanskih snaga, navodi se u dokumentu.
Komemoracije za Srbe ubijene nakon hrvatske akcije Oluja krajem ljeta 1995. godine na području Šibensko-kninske županije održane su u Varivodama i Gošiću.
Aktivisti civilnih organizacija sa porodicama nastradalih posadili su 9 čempresa kao pomen na 9 mještana Varivoda, sela kod Kistanja, ubijenih prije 18 godina, a potom odali poštu i žrtvama u Gošiću. U selu Gošić kod Kistanja 27. avgusta 1995. ubijeno je 7 starih osoba. Prema podacima Organizacija za zaštitu ljudskih prava, pripadnici hrvatskog MUP-a tajno su sahranili ubijene na Kninskom groblju. Istraga ovog zločina nikada nije sprovedena.
Okrugli sto o zločinima Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima počinjenim na području Hercegovine od 1941. do 1945. godine održan je danas u Trebinju. Cilj skupa je da se kroz dokumente iskaze svjedoka i istorijske dokaze u potpuni slika o ustaškim zločinima počinjenim tokom Drugog svjetskog rata. Opširnije Daniel Epir.
Desanka Novaković iz Kruševa kod Stoca kao djevojčica preživjela je 2 ustaška pokolja. Prvo su, kaže, kada je imala 7 godina, ustaše došle i poklale sve muškarce. Nakon što su joj ubijeni otac, braća i rođaci, 3 godine kasnije na mučki način ustaše su ubile i njenu majku. Ranjenu su je odveli iz bolnice.
i silovali je i živo joj oči izvadili i onda je zaklali.
Hercegovina je pokrivena velikim brojem stratišta od Bivoljeg brda do Šurmanaca, gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata stradao veliki broj žrtava. Ipak tačan broj se ne zna. Kroz dokumente, iskaze svjedoka i historijske dokaze nastoji se utvrditi približan broj. Profesor Vladimir Lukić.
I da poslije toga oštampamo zbornik na srpskom i engleskom jeziku, da taj zbornik dobiju ne samo građani Hercegovine, već da ga dobiju svi relevantni ljudi i institucije u svijetu.
Podaci zasnovani na popisu žrtava rata iz 1964. koji je bio pod svojevrsnim embargom sve do 90. godina, govore o stotinama hiljada žrtava, kaže savjetnik u Muzeju žrtava genocida u Beogradu Jovan Mirković. Ipak, navodi tačan broj žrtava genocida na prostoru NDH, vjerovatno nikada neće biti utvrđen.
Za sada imamo evidentirano ukupno da za područje Jugoslavije 660.000 imenom i prezimenom. Preko 450.000 imamo imenom i prezimenom za područje Nezavisne države Hrvatske. Mi govorimo da je to broj ispod koga nije, a ne i krajni broj.
Obaveza je da se kroz stalno bilježenje svjedočanstava i precizne popise dalje dokumentuje genocidni karakter Nezavisne države Hrvatske. Poruka je s okruglog stola koji je održan u Trebinju.
Centralna manifestacija 95 godina od proboja Solunskog fronta održana je danas u Solunu. Komemoracija poginulim održana je na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. Delegaciju Vlade Republike Srpske predvodio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. On je rekao da je na obilježavanju naglašen doprinos i vjera u pobjedu srpske vojske, uspješnije od drugih armija koje su sa Srbima učestvovale u oslobađanju Srbije i porazu Austro-Ugarske.
Prvi svjetski rat ne može biti zaboravljen rat, jer to je rat kome su se Srbi najviše žrtvovali za oslobađanje, koji su se najviše žrtvovali za uspostavu nove geopolitike koja je definitivno promijenila Europu pa i značajan dio svijeta. Srbi su iz Prvog svjetskog rata izašli kao i vojska i narod sa najvećim mogućim poštovanjem i američki predsjednik Wilson u to vrijeme, 18. godine, je na najvažnijim institucijama u Americi istakao srpsku zastavu i naglasio da je srpski narod u herojskom borbom u Prvom svjetskom ratu jasno stao na stranu zajedničke borbe i onih ciljeva kojima je tada težila i Amerika. To nas naravno podsjeća samo na našu snažnu vjeru da smo uvijek bili slobodarski narod, da smo uvijek bili spremni da se borimo za najveće ideale slobode i ravnopravnosti i da smo to i posle toga više puta pokazali i dokazali. Zato moramo iskoristiti i ono što predstoji u narednoj godini, to je da se obilježava početak Prvog svjetskog rata. Moramo spriječiti bilo kakve neprimjerene namjere i sadržaje, posebno one koji dolaze od nekih krugova iz Sarajeva, kojima se želi falsifikovati istorija, kojima se želi na neprimjeren način davati značaj austrougarskoj okupaciji i aneksiji Bosne i Hercegovine. Moramo to sve staviti u kontekst realnih historijskih činjenica.
U Agića brdima kod Novog Grada u novoizgrađenom hramu služena je prva arhijerejska liturgija. Gradnja hrama Preobraženja Gospodnjeg počela je prije 2 godine pored oronule crkve, izvještava Veljko Babić.
Prvoj liturgiji u novoizgrađenom hramu prisustvovao je i 85-godišnji Dragan Radošević, koji nije krio zadovoljstvo zbog toga.
Pa znači, golemo, ovo moje godina što sam dočekao da se ovako, da sam vidio lijep hram.
Prvi hram u Agića brdima izgrađen je prije 124 godine, naglasio je episkop banjučki Jefrem.
Ovo je posebno mjesto Novskog kraja, posebno po tome što je ovo selo imalo crkvu kada mnoga druga nisu.
Novi hram izgrađen je pored starog i oronulog, građen je uglavnom dobrovoljnim prilozima mještana i pojedinaca, istakao je Milan Balaban, predsjednik odbora za izgradnju hrama.
Srećni smo radi toga i to i ponosni na to što smo uradili za ovo kratko vrijeme u ovim teškim trenucima recesije.
Mještani Agića brda planiraju da u naredne 2 godine u potpunosti završe hram.
U Republici Srpskoj sve je spremno za popis stanovništva, pa tako i u opštini Istočna Iliđa. Predsjednik komisije Nikola Golubović kaže da je sav popisni materijal stigao i da je riješen problem sa popisivačima koji su odustali. Međutim, ističe Golubović, nezadovoljni su i popisivači i komisija zbog neisplaćenih naknada.
subjekta na terenu je 67 popisivača plus rezerve 15 do 82, 9 instruktora i normalno 4 člana komisije koja su tu stalno u pripremi, logistici, u pojašnjenjima i ostalo što je potrebno da bi se adekvatno odgovorilo potrebama na kvalitetne realizacije ovoga posla. Rezerva je obučavana isto vrijeme kada je ovi popisivači. Na kraju je prema rezultatima testa, odnosno poslije instruktaže i obuke, bilo je testiranje. Rezultati testa su pokazali vodovani i oni su stvorili tu mogućnost na liste aktivnih popisivača i rezerve. Popisivači pitaju za ugovore, kad će biti nema ništa, evo popisnim komisijama još nema uopšte ugovora, ono što je rečeno ne znam nija kako će to ići. Nezadovoljstvo je veliko kod ljudi i kod instruktora i popisivača, da ne govorim popisnoj komisiji koja je već 3 mjeseca odradila posao, da ništa još nije naznaka, nema ni plaćanja i ostalo.
DNS je pozvao građane da se odgovorno odazovu popisu stanovništva jer popis nije samo formalnost, nego utvrđivanje stvarnog stanja u Bosni i Hercegovini.
Smatraju da je u prethodnom periodu bila jedna od najvećih manipulacija brojevima i ljudima i da je nanijela najveću štetu razvoju Bosne i Hercegovine. Aktivnosti usmjerene na korištenje popisa za nacionalne i partijske mobilizacije isključivo su manipulativnog karaktera i mogu znatno uticati na zamagljivanje realne slike o društvenim resursima i njihovoj alokaciji, što bi unijelo dodatnu političku nestabilnost, saopšteno je i iz DNS-a. Narodni demokratski pokret također poziva građane da se izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, jer popis je ustavna kategorija. Popisom će, smatra NDP, prestati sve manipulacije o broju stanovnika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
A predstavnice političkih partija iz Bosne i Hercegovine danas su u okviru 5. edukacije političarki u medijskim nastupima, koji organizuje Nezavisni univerzitet Banja Luka, posjetile naš RTV dom. Urednici televizije održali su radionicu gdje su ih upoznali sa karakteristikama komuniciranja s javnošću i kodeksom ponašanja u javnim nastupima. Opširnije Mirjana Grabež.
Jedna od 80 učesnica seminara je Kenela Zuko iz Sarajeva. Kako kaže, značaj seminara je razmjena iskustava sa ostalim političarkama iz BiH, te upoznavanje sa oblicima političkog ponašanja i značaja političke etike u obavljanju javnih poslova i političkog djelovanja.
Kroz formalni način smo prošli vrlo zahvalnu edukaciju, ali isto tako i kroz neformalni način smo pokazali da evo recimo u situaciji na raftingu u jednom čamcu kada sjedi 6 žena iz različitih političkih partija moraju da se bori za opstanak, pa samim time kroz takve neformalne edukacije smo shvatili koliko je bitno da smo zaista jedinstveni, da se educiramo i da dođemo u situaciju da branimo svoju državu.
Kako ističe dekan Fakulteta političkih nauka Nezavisnog univerziteta Banja Luka Milovan Milutinović, cilj edukacije je upoznavanje sa najnovijim tendencijama komuniciranja sa javnošću i načinom izgrađivanja poželjnog političkog imidža, ali i afirmacija žena kao ravnomjernog političkog subjekta.
Opšte su ocjene polaznica da se radi o vrlo kvalitetnoj edukaciji koja će pomoći ženama Bosne i Hercegovine da se odlučnije uključe u politički život.
Svoje iskustvo u javnim nastupima učesnicama seminara je prenijela urednica emisije Pressing, Biljana Knežević, koja je kroz edukativnu radionicu pokazala na koji način se ponašati u političkim emisijama i pred kamerama.
To su žene koje nemaju gotovo nikakva iskustva, ni medijska, ni iskustva u javnom pojavljivanju i mislim da je danas ovo za njih mnogo značajno i dobro, jer sve one sutra će vjerovatno imati priliku da pokažu ono što znaju.
Šestodnevna edukacija političarki u medijskim nastupima i PR-u pod nazivom Savremeno komuniciranje s javnošću u cilju stvaranja modernih političkih snaga održana je u organizaciji Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Fakulteta za menadžment resursa Mostar pod pokraviteljstvom Norveške ambasade u Sarajevu.
Nakon što je sinoć odlučeno da iz bezbjednosnih razloga Parada ponosa u Beogradu ne bude održana, vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da huligani nisu pobijedili državu, te da je znao da će biti takvih komentara povodom otkazivanja Parade ponosa. Preventivno je pojačano prisustvo policije na ulicama Beograda, izvještava novinar Radio Beograda Ivan Jovanović.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da huligani nisu pobedili. Prema njegovim rečima, doneta je najbolja moguća odluka u interesu države, a sutra će verovatno biti i drugačijih odluka o paradi ponosa kada bude više tolerancije.
Bilo je moguće da se održi. Bilo je moguće na kakve god hoćete načine obračunati se sa huliganima, ali se postavilo pitanje kolika bi to bila cena. Da li bi stotine razbijenih radnji u Beogradu bila ta cena? Zaštitili bismo bez ikakvih problema učesnike parade. Da li bi stradali policajci bila ta cena? Da li bi neko poginulih napadača bio ta cena? Izvinite, ja nisam bio spreman da u tome učestvujem.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti odlučio je sinoć da iz bezbednosnih razloga ne odobri održavanje parade ponosa i ostalih najavljenih javnih skupova. Tako je bilo i prethodne dve godine. Na odluku o zabrani parade ponosa u Beogradu, organizacioni odbor tog skupa reagovao je najavom obraćanja Ustavnom sudu Srbije i Evropskom sudu za ljudska prava. Tražit ćemo od tih institucija da zaštite naše pravo na slobodu javnog okupljanja, poručio je član organizacionog odbora parade ponosa Goran Miletić.
Niko zvanično ni mene, ni nikog iz organizacionog odbora nije zvao da obavesti o zabrani. Naravno da ćemo podneti ustavnu žalbu Ustavnom sudu, posle toga aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava. Pride smo imali u nekom drugom formatu, ali smo ga imali sinoć. I druga informacija je dakle, da ćemo već, pretpostavljam, naredne nedelje zakazati Pride za 2014. godinu.
Osim parade ponosa, zabranjeni su i skupovi koje su najavili protivnici održavanja te manifestacije. Preventivno je pojačano prisustvo policije na beogradskim ulicama da bi se sprečio svaki pokušaj većih javnih okupljanja.
U nastavku svijet, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je noćas usvojio rezoluciju o Siriji kojom se toj državi nalaže da preda i uništi hemijsko oružje.
Rezoluciju je podržalo svih 15 članica najmoćnijeg tijela svjetske organizacije, dokument koji ne sadrži direktnu prijetnju silom ukoliko Bašar el-Asad ne preda hemijsko oružje, usvojen je nakon dvije sjednice diplomatije na najvišem nivou. Diplomatsku pobjedu proglasili su i Rusija i Amerika.
U prvom razgovoru američkog i iranskog predsjednika poslije više od 30 godina, Barack Obama i Hasan Rohani postigli su dogovor da timovi dvije zemlje što prije dođu do rješenja za sporni iranski nuklearni program.
Obama je objasnio da su dva predsjednika naložila svojim timovima da rade brzo na postizanju dogovora. Prema njegovim riječima, Washington će blisko sarađivati sa svojim saveznicima, uključujući Jerusalim, koji smatra da je iransko nuklearno oružje suštinska prijetnja po Izrael.
Uoči mogućeg prestanka rada vlade, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama upozorio je republikance da izglasaju budžet jer u suprotnom rizikuju izbijanje ekonomskog haosa.
Predsjednik je pohvalio Senat zbog ukidanja odredbe o obustavljanju sredstava za zdravstveno osiguranje iz nacrta budžeta izglasanog u predstavničkom domu kome je sada vraćena lopta, prenosi agencija France Press. Donji dom kongresa u kojem većinu čine republikanci po svoj prilici će uz manje izmjene nacrt budžeta ponovo vratiti Senatu, pa bi moglo ponestati vremena da oba doma izglasaju budžet prije kraja fiskalne godine, to jest do ponedjeljka.
Najmanje 12 osoba poginulo je u novom snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio Pakistan.
Američki centar za geološka istraživanja navodi da je jačina zemljotresa 6,8 stepeni Richterove skale, dok pakistanske vlasti navode da je jačina 7,2 stepena. U prvom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je u utorak pogodio ovu zemlju, smrtno je stradalo nekoliko stotina osoba.
Kultura. Poemom Skendera Kulenovića Stojanka Majka Knežopoljka u izvođenju glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske Radenke Ševa otvoren je poetski čas na Mrakovici pod nazivom Pjesničko podne, centralni događaj u okviru 41. književnih susreta na Kozari, koji je okupio stotine ljubitelja stiha iz podkozarskih gradova i opština, izvještava Branka Kesić.
Laureat ovogodišnjih književnih susreta i dobitnik prestižne nagrade Skender Kulenović za 2013. godinu je književnik Ranko Pavlović. Nagrada za zbirku pjesama Dublje od slutnje svečano mu je uručena danas na Kozari.
Lijepo je ponijeti nagradu koja nosi Skenderovo ime, ali to zaista jeste, ma kako to zvučalo kao opšte mjesto, jeste jedan teret. Jer od tada, a naročito od sada, svaki stih koji budem pisao, biće nekako u sjenci ili će se sam sebe preispitivati pred tim stihovima iz Skenderovih soneta.
Žiri je i ove godine imao težak zadatak, rekao je predsjednik žirija 41. književnih susreta na Kozari Ljubivoj Ršumović.
Od preko 60 knjiga koje su bile u najširem nekom izboru, pa smo to svodili na 10, pa na 3, da bismo na kraju odabrali jednu knjigu.
Kozara je još jednom otvorila svoja njedra da primi pjesnike, učenike i profesore, a to je za nas izuzetno značajno, izjavio je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Kozara, evo vidite, nije poznata samo po prirodnim ljepotama, po herojstvu naroda Kozare, ona je sada prepoznatljiva po pjesnicima, po onome što oni izgovore na Kozari.
Na bistu Skendera Kulenovića na Kozari zvanične delegacije položile su vijence, nakon čega je održan tradicionalni poetski čas. Stihove Skendera Kulenovića pročitali su i izrecitovali brojni književnici, glumci, ali i učenici podkozarskih škola.
Više stotina gljivara danas se povodom 10. manifestacije Dane gljiva okupilo na planini Lisini. U prikupljanju gljiva učestvovali su ljubitelji prirode iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Italije, Francuske i Holandije. Planina Lisina jedinstveni je prirodni rezervat za gljive i do sada je zabilježeno oko 1700 različitih vrsta gljiva. Sutra će u Turističkom centru Balkana biti priređena izložba gljiva i održano više stručnih predavanja o gljivarstvu. Najavio je predsjednik Udruženja gljivara i ljubitelja prirode Mrkonjić grad Boro Marić.
Plan je bio da krenemo jutros u 9 sati sa Balkane i podijelili smo se u dvije grupe. Jedna grupa koja je fizički u boljoj kondiciji, oni su pješačili cijeli put od nekih 10 km preko planine. Ova druga ekipa je išla već nekim prevozom i lagano se okupljamo u selu Šibovi gdje će početi koncert grupe Vanja the Frog. To nam je evo kao torta za rođendan. Imaćemo danas koncert na livadi, skoro na vrhu planine. Tu smo do večeras, do mraka, a sutra sve ove gljive koje smo sakupili postavit ćemo u hotelu na Balkani kao izložbu. Izložba će biti otvorena i u ponedjeljak.
A u Smoljanima kod Petrovca dani base i krompira. Javlja se Miloš Ernaut.
U Smoljani nadomak Bosanskog Petrovca danas su održani 8. po redu dani base i krompira, koji imaju za cilj promociju domaće kuhinje i etnoturizma. 10 izlagača predstavilo je svoje prehrambene proizvode, karakteristične za ovo podneblje gdje se stanovništvo bavi uglavnom stočarstvom. Manifestaciju je podržala opštinska uprava Bosanskog Petrovca, a nakon otvaranja održan je kulturno-umjetnički program, na kojem je učešće uzelo nekoliko izvornih grupa i kulturno-umjetničkih društava. Organizatori obećavaju da ova tradicionalna manifestacija neće biti prekinuta, iako u ovom podgrmečkom selu iz godine u godinu živi sve manje stanovnika. Za Radio Republike Srpske, Miloš Ernaut.
O sportskim aktuelnostima opširnije Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, u toku je prva polufinalna utakmica Evropskog šampionata odbojkaša. Igraju Srbija i Rusija. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Rusija ima prednost u trećem setu 22-21. U ovom momentu Srbija je izjednačila na 22-22. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Bugarska. Fudbaleri Borca ugostit će večeras Slaviju iz istočnog Sarajeva u jednoj od zanimljivih utakmica 10. kola Premier lige BiH. Meč je zakazan za 19 časova. Na 4 utakmice završeno je prvo poluvrijeme. U Trebinju Leotar Radnik, rezultat je 1-1. Olimpik Vitez 0-0. Čelik Željezničar 1-1. Dok Zvijezda vodi u Mostaru protiv Veleža 1-0. Preostale utakmice igraju se sutra. Uoči ovog kola Borac vodi na tabeli sa 20 bodova, drugi je Zrinski sa 17. Prije 30 minuta počele su i utakmice 7. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Fudbaleri Podrinja u Janji dočekuju Kozaru u derbi susretu, trenutni rezultat 1-1. Vodeća ekipa na tabeli Drina iz Vornika ima prednost 2-0 protiv Proletera iz Teslića. Nema golova na utakmicama Borac Šamac Rudar Ugljevik, te Sloboda Novi Grad Mladost Gacko. Drina Hidroelektrana ima prednost protiv Modriče 1-0. Od 18 časova igraju Sutjeska i Sloga iz Doboja, dok će sutra u Mrkonjić gradu igrati Sloboda i Napredak.
U Republici Srpskoj je oblačno i svježe sa slabom kišom ponegdje. U prvom dijelu dana registrovani su i sunčani periodi na jugu i jugoistoku, gdje je bilo i nešto toplije. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Mrakovici 13, najviša u Foči i Višegradu 25, a u Banja Luci 15 stepeni. Trenutno u Banja Luci je 16. I sutra oblačno sa kišom. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Mrakovici 13 stepeni, 15 su imali Srbac kao i Novi Grad Banja Luka, 16 Doboj, Prijedor, Bjeljina, 17 Čemerno, Han, Pjesak, 19 Kalinovi, Gacko, Ribnik, Zvornik, 20 ima Sokolac, 21 Srebrenica, 22 Ljubinje, Mrkonjić, Grad, Drinić, 23 Rudo i Bileća, 24 Nevesinje, Trebinje i 25 stepeni Višegrad i Foča. Sutra dolazi do značajnije promjene vremena. Jutro će dalje biti suvo, na krajnjem severozapadu počinje slaba kiša. Tokom prepodneva oblačnost koja donosi kišu polako se širi preko severa i zapada prvo, pa će u tim predjelima sutra biti najhladnije. Sredinom dana na jugu i na istoku još uvijek će biti suvo, nešto više sunca i malo toplije, a tokom popodneva kiša postepeno stiže i ove predele. Do večeri kiša će zahvatiti cijelu zemlju i počeće postepeno da jača, tako da u noći ka ponedjeljku na jugu i na zapadu očekujem i nešto obilnije padavine. Počeće da duva jugo, prvo slaba, tokom dana umeren, u Hercegovini će biti čak i jak. Najviša dnevna temperatura od samo 13 do 19 stepeni na severu i na zapadu, na istoku i jugu nešto toplije od 20 do 25, ali popodne i uveče u svim predelima uz dalje zahlađenje.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Obilježena šesta godišnjica smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
Usvajanjem zakona o jedinstvenom matičnom broju nije narušen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, utvrdio Ustavni sud BiH. Bošnjački delegati najavljuju ponovno pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Nakon što u Beogradu nije dozvoljeno održavanje parade ponosa, danas pojačano prisustvo policije.
U Savjetu bezbjednosti jednoglasno usvojena rezolucija o Siriji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.